halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda VOA oo aad si toos ah uga dhageysataan mawjadaha gaagaaban ee 19 iyo 19 mitirban iyo FM-yada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan bogeyna internetka ee voasomali.com.
Having one accent against the elder man team, but was subdivision September was the Galson Calabocuni to the Beat of Monkey that I didn't Iona. What has he with the Jiri in so good being and go on Mohammed Abdi Jafar Kokai?
qodobada aad daacadeena caawa ku maqli doontaan waxa kamida madaxweynaha Soomaaliya oo sheegay in la joogo waqtigii ciidamada Soomaaliya ay amaanka kala wareegi lahaayeen kuwa AMISOM.
AMISOM de waa noo soo dhimatay dhiigooda noo soo daadiyeen ee muddo badan bay halka joogeen annaga la rabaa hadda inaan kala wareegno hawshi oo aan dalkeena difaacno 10 sano kale ma sugeyno in la sii difaaco wiilashan idinka ah.
Waxaad kaloo maqli doontaan kulan dhinaca maalgashiga Afrika iyo Shiinaha ah oo ka socda magaalada Beijing ee dalkaasi.
Waxaa ka mid ahaa riwaayaddii la oran jiray ninkaasi gabadhii naxdina ka dambeysay axdi iyo arrin aan la ogeyn sharixii la tumay sheeka ka dambeysay run ah reer sawron ibni aadan iswaayey arrinaa kala geysay iyo kuwa fara badan.
Kaasina waxa uu ahaa fanaanka Cabdulqaadir Xuseen Mayow Boonis oo aad ku dhegaysan doontaan caweyska Washington oo caawa aad u xiisa badan.
Qodobadaasi iyo kuwa kalead maqli doontaan marka horese warkii caalamka. Dalka Mareykanka ayaa si rasmi ah u codsaday cod golaha ammaanka ee qaramada midoobay looga qaado qayb qabyo qoraal uu Mareykanku soo gudbiyey kaasoo cunaqabatay lagu saarayo dalka Kuuriyada Waqooyi. Codsigan oo Jimcihii shalay uu gudbiyey howlgalka Mareykanka ee qaramada midoobay kaasoo nuqul ka mid ah idaacadda VOA heshay ayaa ku baaqaya in dalka Kuuriyada Waqooyi laga joojiyo saliidda, gaaska dabiiciga iyo waxyaabaha kale ee batroolka la xidhiidha ee dalkaasi loo iibgeeyo. Kuuriyada Waqooyi ayaa ku dhowaad dhammaan saliidda iyo gaaska uu isticmaalo ka soo iibsada dalka Shiinaha, la'aantoodna dhaqaalaha dalkaasi uu waxyeeloobayo sida khubarada ayaa sheegeen. Qaraarka qabyo qoraalka waxaa sidoo kale ku jira in la joojiyo dharka uu dalkaasi dibadda u dhoofiyo halkaasoo dakhli gaaraya $100 million uu ka helo. Qabyo qoraalkan ayaa sidoo kale dalkaasi ku adkeynaya awoodda uu leeyahay inuu muwaadiniintiisa shaqaalaha ah dalka dibaddiisa ugu diro halkaasoo lacagaha ay soo shaqaystaan ay dalka dib ugu soo celiyaan.
Dalka Sacuudi Arabiya ayaa joojiyey wadahadal ay la lahaayeen sida ay sheegeen dalka Qatar, iyagoo ku eedeynaya inay xaqiiqada leexiyeen kadib warar soo baxay oo sheegaya in labadan dal ay wadahadal ay khadka telefoonka ku yeesheen ay isula qaateen in ay dib u fariistaan. Wakaaladda wararka Sacuudiga ayaa qortay in warka ay sheegtay Qatar ee ah wadahadalka dhanka telefoonka ku dhex maray Amiirka dalkaasi Qatar Tamim bin Xamed Al Thani iyo dhaxalsugaha Sacuudiga Maxamed bin Salmaan aanu wax raada lahayn. Wararka Qatar ka soo baxaya ayaa sheegaya in labada nin ay isla qaateen inay magacaabaan ergey ka shaqeeya khilaafka u dhexeeya labadan dal ee jaarka sidii loo xallin lahaa. Sida laga soo xiganayo wakaaladda wararka Sacuudiga, waxa ay sheegaysaa in Qatar ay ku horreysay telefoonka iyadoo dalbatay wadahadal ay la yeeshaan Sacuudiga, Bahrain, Masar iyo Imaaraadka oo horey xiriirka ugu jiray dalkan Qatar bishii Juun ee sanadkan, iyagoo dooxa ku eedeeyay inay taageerto argagixisada.
Dibadbaxyo meelo kala duwan oo dunida ka bilowday ayaa laga sameeyey dhibaatada haysta qoomiyadda Rohingya ee dalka Myanmar. Hogaamiyaasha diinta sida Dalai Lama iyo Desmond Tutu ayaa iyaguna ka hadlay iyagoo sheegay inay tahay in si wanaagsan loola dhaqmo dadkaas muslimiinta ah ee laga tirada badan yahay. Dibadbaxyo Jimcihii shalay lagu qabtay xarunta dalka Indonesia ayaa lagu dhawaaqay ilaah baa weyn, halka magaalada Tokyo dalka Japanna ay booliisku kala eriyeen dibadbaxyo iska soo horjeeday oo midna lagu taageerayay qoomiyaddaasi Rohingya, ka kalena lagaga soo horjeeday gobolka Hiraat ee galbeedka Afghanistan ayaa halkaasna dad dibadbaxay ay dalbadeen in la joojiyo dagaalka lagu hayo dadka Rohingyaha. Magaalada Islaamabad ee Pakistanna dadkii dibadbaxay ayaa ku joojoogsaday sawirka hogaamiyaha dalka Myanmar Aung San Suu Kyi dibad baxyo kale ayaa iyaguna ka dhacay dalalka India iyo Iran.
Ugu yaraan 60 qof ayaa la xaqiijiyay inay ku dhinteen dhul gariir weyn oo dhawaan ka dhacay koonfurta dalka Mexico, waxaana mas'uuliyiintu sheegeen inay suurtagal tahay in dhimashadu ay sii korodho. Madaxweynaha Mexico Enrique Peña Nieto ayaa sheegay in dhul gariirkani uu xoog badnaa amaba uu ka xoog badnaa kii dalkaasi ka dhacay sanadkii 1985 oo ay ku dhinteen kumanaan qof. Khudbadu telefishinka ka jeediyey ayuu ka shaaciyey 3 maalmood oo baroordiiqa, isagoo sidoo kalena ballan qaaday in dawladdu ay ka qayb qaadan doonto dib u dhiska burburka uu dhulgariirku geystay. Dhulgariir xoog badan oo qiyaastiisu ay gaaraysay 8.2 oo ah qiyaasta rektarka ayaa ku dhufatay habeenimadii Khamiistii xeebta koonfureed ee dalkaasi, waxaana uu ahaa dhulgariirkii ugu weynaa ee dalkaasi ka dhacay in ka badan 100 sano. Waxaan dhegaystayaal halka aad wararkaasi kala socoteenna waa qaybta af Soomaaliga ee idaacadda VOA oo si toos ah haatan idinkaga imanaysa magaalada Washington. Haatanna Soomaaliya. Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo oo maanta la hadlay ciidamo ku jira dugsiga tababarka ciidamada ee magaalada Muqdisho ayaa sheegay in ciidamada Soomaaliya ay u diyaar garoobaan la wareegida amniga dalkooda maadaama amniga Soomaaliya baxayso. Madaxweynaha ayaa dhinaca kalena dhiirigelin iyo dhaliil isugu daray ciidamada oo uu sheegay in qaarkood aysan dhowrin akhlaaqda ciidanka. Wariyaha Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoystey ayaa warbixintan Muqdisho nooga soo diray.
Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa maanta kormeer shaqo ugu tagay boqolaal ka tirsan ciidamada qalabka sida oo dawladda Imaaraadku ku tababarayso dhabarka dambe ee isbitaalkii hore ee xoogga. Madaxweynaha ayaa u kuurgalay xaaladda ciidankaasi ku sugan yahay iyo halka uu marayo howlaha la xiriira tababarkooda, waxaana hadal uu u jeediyey qaybaha kala duwan ee ciidamada halkaasi ku sugnaa oo ku sheegay in ciidamada Soomaaliyeed ay yihiin kuwa geesiyaal ah balse dhinaca dishibiliinka aad uga liita.
Oo wax caam ah oo la wada ogyahay ciidanka Soomaaliyeed inay yihiin ciidan geesiyaal ah, taasi horta meel dhigta. Inkastoo dhaliilo ay jiraan oo aan doonayo dhaliilahaas wax ka taabto, dhaliilahaasi waxaa qayb ka ah ciidankeenu disibliin ma laha. Haddana waxaan arkaa sida tababarkan iyo la ii siiyey warbixinta inaad haysataan disibliinkii ugu fiicnaa, qalab ma haystaan ciidan. Waa dhab, taasi waxay ka timid duruufta adag ee dowladda ay ku jirto iyo dhibaatada dhaqaale ee na haysata iyo cunaqabateynka hubka ah oo na saaran iyo taas ka timid.
Madaxweyne Farmaajo ayaa dhanka kale tilmaamay in ciidamada Soomaaliyeed aan inta badan lagu tababarin wadaninimada, taasoo askariga Soomaaliyeed ku hagaysa inuu ku kalsoonaado mabaadiida la xiriirta qaranimada iyo inuu difaaco dadka dalka iyo diintada.
Tan ugu muhiimsan waxay tahay waa dhimanaysaan dhiigiina u daadanaysaan naftiinaad u huraysaan kana caadi ku cunaysa nafiisidaad loogu jira. Maxaa loo dhimanayaa? Maxaa dhinkaas loo marayaa? Waxa weeye su'aal loo baahan yahay in la isweydiiyo. Su'aashaasi jawaabteedu waxay tahay oo marmarka qaarku daliil noqota, ciidankeenna laguma tababaro wadaniyad. Wadaniyad lama geliyo. Wadaniyadana ka xoog badan hubka iyo disbriinkada, maxaa yeelay qofku waa inuu haysto wuxuu aaminsan yahay oo mabda' uu ku dagaalayo inuu haysto oo uu naftiisa u hurayo inuu haysto oo laga yaabo xitaa mushaar la'aan inuu ku shaqeeyo inay jirto. Taasi waxaa ugu horreysa waxay tahay wadaniyadda iyo patriotismka. Marka waxaa loo baahan yahay inaad dhisno qaranimadii marka, taasna waxay ka timaadaa wadanimada. Qofku inuu aaminsan yahay koow waxa uu dhisaa inay tahay qaran, tan labaad diinta iyo dalka oo qayb ka ah qarnimada naftigeeda, maxaa yeelay inaan difaacno diinteenna weeye qoladan diinteenna ceebeeyey oo ka dhigay diinta Islaamka waxa dadka lagu xasuuqo hanti lagu burburiyo. Inaan ka hortagno oo diinteenna aan lagu ceebeyn, diinteenna waa diin fasiixa oo nasiixa leh oo wanaagsan oo maxaa ku raaxda peaceful ah oo ammaan ah weeye. Marka inaan difaacno diinteenna waa qayb ka mid ah wadaniyadda iyo naftigeeda.
Ugu dambeyntii madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa ciidamada u sheegay in Amisom ay muddo 10 sano ah shacabka Soomaaliyeed daafacayeen, waxaana uu xusay in iminka iyo wixii ka dambeeya ciidamada Soomaaliyeed looga baahan yahay inay hawshaasi kala wareegaan Amisom isla markaana dirdar geliyaan howlgallada ka dhanka ah Al-Shabaab.
hawlgallada aan wadno oo aan kula dagaalayna cadawga sidoo u dhaqsiya habadan maxaa yeelan waqti baan ugu socdaa amisom waxay joogtay muddo 10 sano ah waxaa la isweydiinayaa amisom de waa noo soo dhimatay dhiiggooda noo soo daadiyeen muddo badan bay halkan joogeen annaga la rabaa hadda inaan kala wareegno hawshii oo aan dalkeena difaacno 10 sano kale ma sugeyno in la sii difaaco wiilashan idinka ah idinka la rabaa inaad qabsataan waajibaadkiina oo aad kala wareegtaan maxaa ku raada 10 sano muddadii ayna difaacayaan kala wareegtaan hawshaas oo idinka aad difaacataan arruntiina qoysaskiina guryihiina iyo qarankiina
hadalka madaxweynaha soomaaliya uu maanta ciidamada qalabka sida u jeediyey ayaa ku soo beegmaya iyadoo muddooyinkii ugu dambeeyey ciidamada qalabka sida iyo kuwa amisom ay ka wadeen meelo badan oo ka mid a gobollada dalka howlgallo lagu baacsanayo ururka al-shabaab waxaana jirta in dowladda soomaaliya ay horay u shaacisay in 2 sano gudahood ay al-shabaab uga xoreynayaan gudaha dalka soomaaliya xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
fiidnimo wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiinba magaalada beijing ee dalka talyaaniga waxaa ka socda kulan ku saabsan maalgashiga shiinaha ee afrika kulanka waxaa ka qayb gelaya wufuudka kala socota 10 dad oo afrikaana oo soomaaliyana ay ka mid tahay soomaaliya waxaa uga qayb gelaya xubna uu ka mid yahay agaasimaha guud ee wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska soomaaliya cabdiraxmaan yuusuf sheekh al-cadaala khadka telefoonka ee beijing ayaan kula xiriiray
waa mahadsan tahay sandheere halkan waxaan u joognaa jina waxaa ka socdaa shir dowladda shiinaha ay ku casuuntay ilaa 10 dal oo afrikaan ah ujeedadiisuna ay tahay sidii kor loogu qaadi lahaa iskaashiga iyo maaragta wada shaqaynta ka dhexaysa dowladda shiinaha iyo shacabkeeda iyo shucuubta afrika marka nahyada halkan loo joogahay waa sidaas in jina ay maaragta dadka afrikaanka ah u sheegto fursadaha ay u hayso sida ay u wada shaqayn karaan iyo waxyaabaha maaragtay labada dhinac ay wada maaragtay isdhaafsan karaan sidoo kalena dadka afrikaanka ah ay uga waramaan wadamadooda iyo maaragtay sida ay uga faa'iidaysan karaan dowladda shiinaha iyo maalgashiga maaragtay dunida ku samaynayso
marka mawduucyada laga hadlay si koobana dad igu sheegtay
mawduucyada laga hadlay ugu muhiimsan waxa weeye halkan waxay dowladda shiinaha hay-adeeda kala duwan oo wasaaradda arrimaha dibadda iyo wasaaradda ganacsiga iyo machadyo kala duwan oo qaabilsan horumarinta maaragtay xiriirka shiinaha iyo sidoo kale ta taariikhda afrika waxa ay usoo bandhigeen dadka afrikaanka ah ee soomaaliya ay ka mid tahay 3 mashruuc ama 3 qorshe oo waaweyn oo dowladda shiinuhu ay doonayso in ay ku wajahdo afrika iyo dunida inteeda kale oo midka ugu horreeya la yidhaahdo focac oo macnihiisu uu yahay iskaashiga maaragtay afrika iyo ka dhexeeya shiinaha iyo taariikhdiisa kaasoo ah mashruuc 2000 la aasaasay wadamo badan oo afrikaana lagu horumariyey oo ay ka mid tahay wadooyinka tareenada ee hadda laga dhisay kenya jabuuti iyo ethoobiya iyo meelo kale mashruuca labaad waxaa la yidhaahdaa brics ama brics ayaa loo soo gaabiyaa waa heshiis ama hanaan cusub oo jina iyo wadamo qaaradaha adduunka oo hal dal ah sida brazil oo maaragtay america ah iyo south africa oo afrika ah iyo india iyo ruushku ay wada wadaan oo ay doonayaan in markaa shiinuhu ay wadamadaas uga sii gudbaan wadamada kale afrika midka saddexaad hadda ay soo bandhigeen ama ay nala wadaageenna waxaa la yidhaahdaa belt and silk road oo macnihiisu uu yahay hanaan cusub ay doonayaan in isku xirka adduunka iyo dadyoga kala duwan ay shiinuhu u isticmaalaan taasoo mar uun hadda bil laga joogo ay halkan shiinuhu ku casuumeen madaxda wadamo badan marka saddexdaas qorsho oo xambaarsan maalgashi dhaqamada loo laysdhaafsado iyo kala faa'iidaysi ayay maaragtay halkan kusoo bandhigeen oo ay nagula wadaageen dabcanna taariikhda iyo xogta ay wadamada ka hayaan ayay wadan 10 dal maaragtay oo soomaaliya ay ka mid tahay ay ugu soo bandhigeen
waan gartay marka soomaaliya iyo shiinaha waxaa ka dhexayn jiray xiriir xilli hore markii dowladdii kacaanku ay jirtay waxqabad fara badan oo dhinaca dhismayaasha wadooyinka iyo dhismayaasha kalena uu ka qayb qaadan jiro meelaha ugu cadcad waxaa ka mid a garoonka kubadda cagta stadium muqdisho iyo meelo kale xilligan la joogo soomaaliya iyo shiinaha siday wada shaqeeyaan ama wax soo muuqda oo arrimaha ku saabsan ma jira?
Waa maasantahay san dheer runtii. Waxa cajiibka ah oo anaga laftigeena aynan filaynin haddaan ahay kooxda Soomaaliya matalaysay waxay ahayd marka hore halka Soomaaliya ay uga jirto qorshayaashaas aan soo sheegay ee Shiinaha iyo ahmiyadda ay u leedahay iyo sida ay dadka Shiinaha iyo dowladda Shiinuhu u og yihiin Soomaaliya iyo muhiimadeeda. Saddex maalin oo hadda hawshan ay soo socotay, saddexda maalinba waxyaabihii lasoo bandhigay ee macaadiyada kala duwan iyo wasaaradda arrimaha dibadda ay soo bandhigeen mid kastoo ka mid a Soomaaliya way ku jirtay. Tusaale ahaan jaamacadda ugu weyn waddankan oo la yihahdo jaamacadda dadka ee Shiinaha waxa ay soo bandhigtay oo ay nala wadaagtay taariikhda labada dal ka dhexaysa oo ay sheegeen inay soo bilaabatay soo boqol oo sano ka hor. Soomaaliyana ay ahayd waddankii ugu horreeyay Afrikaana ee Shiinuhu ay tagaan waqtigaas. Xiriirkii maalinta bilowdana ilaa maanta uu jiro. Waxay kaloo soo bandhigeen Soomaaliya sida ay uga faa'iidaysan karto iyo sidoo kaleeto waxa Shiinuhu ay Afrika ka doonayaan ee faa'iidada iyo xiriirka ah qiimaha ay Soomaaliya ku leedahay. Marka waxay sheegeen in Soomaaliya ay tahay waddanka ugu muhiimsan marka la eego meesha ay ku taalo oo ay sheegeen inay tahay qorshahooda hadda ay rabaan in adduunka ay si fudud isku wada gaaro oo waddan kasta laga heli karo meel maraakiibta iman karto, diyaaraduhuna iman karaan, tareenaduna iman karaan, in Soomaaliya ay saddexda suurtagal ka yihiin, ayna ahmiyad weyn leedahay, khayraad xooggani uu dhex yaallo, hal nasiib darawn baa jirto. Waxay noo sheegeen in duruufihii qallafsanaa ee waddanka Soomaaliya ka jira ee xagga ammaanku aysan saamixin in bilowgii ama xurintii fursadahan waddamadii laga hirgeliyey ugu horreeyay Soomaaliya ayna ka mid noqon. Taas beddelkeedana si ay Soomaaliya ugu dhawaadaan ay waddamada Soomaaliya dariska la ahaa ay ku bilaabeen oo ay ka mid tahay waddada weyn ee tareenka hadda Mombasa iyo Nairobi isku xiraysa iyo midda Jabuuti Addis Ababa isku xiraysa. Soomaaliyana laakiin ay la wadaan ama ay doonayaan hadda inay maaragtay bilaabaan in labada dad isdhexgalkooda ay xoojiyaan oo arday badan oo Soomaaliya hadda aad ogtahay inay waxbarasho siiyeen oo halkan ay wax ka bartaan, ganacsato badan oo Soomaaliya ay xiriir la sameeyeen oo ganacsi badan ay geeyaan, laakiin in dadka Shiinaha iyo injineeradooda iyo aqoonyahanadoodu ay dhulka tagaan ay ku xiran tahay duruufaha amniga soo hagaagaya. Marka meel kasta oo ay arrintan uga hadlaan Soomaaliya way u calaamadsanayd. Waxaa kaloo xusid mudan Sandeero inay runtii muujiyeen intaasi aysan ku xirayn keliya dowladda ee ay tahay wax u furan xitaa bulshooyinka Soomaalida inay halka yimaadaan, ganacsatada Shiinaha ay baraan waxyaabaha ay hayaan iyo suurtagalnimada, sidoo kaleetana ay dadka Shiinaha oo runtii taga meelo laga yaaba inaan dadalka kale ku dhiiri karin ay ku qanciyaan in Soomaaliya la tegi karo ay nabadgelyo tahay.
Aad iyo aad umahadsanahay. Kaas wuxuu ahaa agaasimaha guud ee wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska dowladda federaalk ee Soomaaliya, Cabdiraxmaan Yuusuf Sheekh Al Cadaala, oo khadka telefoonka ee magaalada Beijing, dalka Talyaaniga maaha ee dalka Shiinaha, iigu warramay. Halkaad ka dhageysanayseenna waa V O A Washington. fiid wanaagsan dhegeystayaal, halka aad weli nagala socotaana waa V O A. haatanna Muqdisho. Sidii aad ku maqasheen idaacadaheenna Isaaka iyo Galabta, dhowr kun oo taageerayaal ah ayaa xalay ku daawaday magaalada Muqdisho ciyaartii ugu horreysay ee kubadda cagta oo xilli habeena la cayaaro muddo ka badan 30 sannadood. Dhacdadaasi oo taariikhi ahayd ayaa cayaar final ah waxa oo u ahayd tartanka degmooyinka gobolka Banaadir, waxa isaga hor yimid kooxaha Waaberi iyo Hodan oo markii dambe ay guusha ku raacday kooxda Waaberi oo 3 waxba kaga adkaatay degmada Hodan. Haddaba waxaan khadka telefoonka ee magaalada Muqdisho kula xiriiray Xasan Xaaji Aadan Yabaro Weish oo ah gudoomiyaha isboortiga gobolka Banaadir kana mid ah guddiga olombikada Soomaaliyeed, oo aan wax ka weydiiyey ciyaaruhu sida ay u dhaceen.
Waa mahadsan tahay. Dabcan xalay ciyaartii kama dambeysta aheyd tartankii kubadda cagta degmooyin gobolka Banaadir isugu soo baxeen degmada Waaberi iyo degmada Hodan waxay kusoo idlaatay si xamaasad leh, waxaana ka dhacday meesha ciyaar aad iyo aad u xiiso badan oo la sugayey. Waxayna ahayd ciyaar special ah sababtoo ah waxaa la ciyaarayay xilli habeen ah, taas oo muddo 30 sano ka badan ugu dambeysay magaalada Muqdisho. Garoonkii si aad iyo aad ayuu usoo buuxdhaafay, inta soo gashay in la eg amba ku dhow ayaa ka laabatay markay waayeen meel ay kasoo galaan. Marka maasha allah aada ugu faraxsannahay, farxaddaasna waxaa la qaybsanayna ummadda Soomaaliyeed meel walba joogto.
Bal waxaad nooga warantaa degmooyinka ciyaarihii ay soo ciyaareen, guud ahaan maxaa laga dheehan karaa degmooyinkii gobolka Banaadir oo
dib u bilaabay ciyaarihii garoon casri ah oo la habeeyay oo dib u habeyn lagu sameeyay ku ciyaaraya qaarkoodna habeen ay dheelayaan sidii tii ugu dambeysay ee xalayto.
Dabcan tartankan waxaan ka qayb qaatay dhammaan 17 degmo ee gobolka Banaadir ee kooxda kubadda cagta ee ciyaartooyda tiradooda waxay ahaayeen 392 ciyaartooy. Islaamreebkii hore wareegyadii hore wuxuu ahaa groupis, kadibna waxaa loo soo gudbay quarter finalkii ilaa semi finalka isugu soo baxeen degmada Kaaraan iyo Ilwa iyo Hodan iyo Waaberi. Hodan iyo Waaberi ee kusoo baxeen qaab finalkii xalay ee wada ciyaarayeen. Waxaa laga dheehan karaa amba laga arki karay ciyaartooda xirfad leh in ay joogaan magaalada Muqdisho. Dabcan waa meesha keliya, masraxa keliya lagu soo bandhigi karo xirfadda ciyaartooyda ka ciyaara xaafadaha amba jilidka ku ciyaaro. Marka aad iyo aad ayaan ugu faraxsan yihiin, waan tartanka keliya ee sugaan insha allah. Waxaan rajeynaynaa in tartanka intaas laga badiyo. Hadda waxaan qabanaa sanadkii mar, laakiin waxaan rajeynaynaa insha allah in la badiyo.
300 iyo gogo ciyaartooy ah oo 17 degmo mataleysa maamulkeeda iyo maalgelinteedaba wax fudud maaha. Yaa maalgelinayay, yaase soo qaban qaabiyey oo waday tartankan?
Tartankan waxaa soo qaban qaabiyey guddiga sportiga ee gobolka Banaadir. Waxaana taageeriyay maamulka sare ee gobolka Banaadir oo ugu horeeyo gudoomiyaha gobolka Axmed Duqo magaalada Muqdisho, mudane Taabid Cabdi Maxamed oo si toos u maalgeliyey tartankan. Waxaana kaga mahadcelineynaa sida uu ugu dhiiraday amba dhabarka ugu xirtay in ciyaaraha la horumariyo. Aad iyo aad ayaan ugu faraxsannahay.
Xilli habeena baa la ciyaarayay magaalada Muqdishona, waan la soconnaa. Oo marka galab ciyaartu ay dhacayso oo ay dadweynihii daawanayay 10,000 ahaa ay ka soo rawaxaan, gaadiidka ciriiri buu noqonayay, gabaldhacba badanaa ciyaaruhu ay soo idlaan jireen, cabsi bay qabi jireen dadka soo daawasho taga amaba u yimaada halkaasi, oo qaarkood ciyaarta oo weli gabagabo maraysabayba sii rawixi jireen. Sidee buu jawigu ahaa dadka intaa la eg tira ahaan oo haddana habeen ciyaar daawanayay? Amni ahaan iyo isu socod ahaanba sidee ugu fududaatay in ay guryahooda ku laabtaan xilli dambe oo habeena?
Waxaa la bilaabay ciyaarta 8:00 habeenimo. Waana garan kartaa dadka haddii ay joogaan wadanka banaankiisa ee maqlaan magaalada Muqdisho ayaa habeen 2:00 8:00 habeenimo ciyaar kubadda cagta ah oo final ah ka bilaabatay. Dadka qaarkiis ma aaminayaan, laakiin xalay maqaati ayaa laga wada ahaa. Amnigana kolebo waa ciidamadii qalabka sidaa joogo noocyadeeda kala duwan. Wax dhibaato ahna kama dhicin. Inta badan dadka xataa xaafadahooda u lugeeyeen, qaarkood baawurii waayeen raacaan. Waxaa kaloo laga dareemayay markaa banaanku soo baxnay in caasiyaashii iyo bajaajadii la raacayay weli shaqaynayeen xalay 11:00 ilaa 12:00 dadka raacayeen. Marka ilaa degmada Cabdi Casiis ilaa Madiino jidka markaa martid waxaa lagu weynayay dhalinyaro, wiilal iyo gabdho isugu dhex jiro. Marka aad iyo aad ayay u farxad gelisay bulshada Soomaaliyeed sabarta ka muuqday magaalada Muqdisho oo caddeynaysay in ay dhibaato ka jirin. Aad iyo aad ayaan ugu faraxsannahay. Marka insha allah waxaan rajeynaynaa in tartamada habeenka la ciyaaro la badiyo. Wixii hadda ka dambeeyo wax walba waxay u baahan yihiin isku day iyo in qofka uu leeyahay aragti dheer ama wax cusub lagu dhiirado in la sameeyo. Marka insha allah tan waa bilownay, weyna socon doontaa haddii la yiraahdo.
Ma la isdhihi karaa 17 degmo iyo 300 iyo gogo aas ciyaartooyda ah mid iyo 2 iyo 3 xirfad heer sare a leh oo wadanka amaba qaranka mateli kara waa ay kasoo dhex bixi karaan oo waa laga arkay?
Dabcan ujeedooyinka laga leeyahay ayay kamid tahay in la helo ciyaartooyda mateli kasta qaranka Soomaaliyeed. Shaqsi ahaan waxaan aaminsanahay haddii fursado la siiyo dhalinyarada Soomaaliyeed meel walbay joogaan, keliya ma aha magaalada Muqdisho, ilaa gobollada ilaa dibadda xataa la siiyo fursad lagu arko xirfadooda, in la heli karo ciyaartooy xirfad leh oo aad iyo aad u mateli kara amba awood u leh inay qaranka Soomaaliya la jaanqaadi karaan, la ciyaari karaan ciyaaraha amba ay ka ciyaari karaan ciyaaraha Afrikaanka ah. Dabcan haddii la duubo xataa ciyaarahan oo kale, waxaa dhici karto in ciyaaryahanada qaar laga helo kooxaha dibadaha amba wadamada kale ay arkaan ciyaartooy u baahnaan karaan. Marka waa qaab ciyaartii Soomaalida lagu gadi karo hadii hal lahayd ee qaranka Soomaalida ama wadamada kale inay ciyaaraan baan ujeedada kaliya ama ee ujeedooyinka ugu waaweyn ka mid tahay inaan fursad siino dhalinyarada Soomaaliyeed meel ay joogto.
Kaasi waxa uu ahaa Xasan Haaji Aadan Yabaro Wiish gudoomiyaha ciyaaraha gobolka Banaadir xubinna ka ah guddiga Olombikada Soomaaliyeed oo isagoo magaalada Muqdisho jooga khadka telefoonka ah igu warramayay.
Haatana waa barnaamijkii martida microfoneka waxaanu hayaa wariyaha London Ridwaan Haaji Abdulli.
Todobaadkan dhageystayaal barnaamijka martida microfoneka waxaanu ku wareysanaynaa ra'iisul wasaaraha hore ee Soomaaliya Umar Cabdirashiid Cali Sharmaarka isla markaana kamid ah xubnaha aqalka sare ee baarlamaanka. Kusoo dhawaa barnaamijka marka hore.
Oo aad u gaadhay. Salaam alaykum warahmatullaahi.
Wa alaykum assalaam. In xukuumadda Soomaaliya waxa ay sheegtay in xukuumadadii ay heshiis la gashay dalka Ethiopia lagu heshiiyay in maxaabiis la isdhaafsado, waxaan filayaa inaad la socoto war saxaafadeedkii ugu dambeeyay. Say wax kuugu muuqdaan.
Way soo gaareen arintaas oo hoos wax ka jira ma jiraan. Annaga xukuumadda han qof aan u ikmalnay inuu heshiis la galay Ethiopia dhinaca xafiisyo horta ma jirin. Dadka xataa la yiri waxbay sameeyeen ama heshiis ay galeen arrimo waxay ahayd deegaanka iyo xuduudka dagaalo ka dhacay oo ay dad islaayay xasilintooda hab yaraatee meel ugu jirtay yacni xal isu yeelsado dad maaragtay maxaabiis ama dad soo ama dad yacni muwaadiniin ah meel ugu jirtay hab yaraatee ma jirin. Marka waxay la tahay arrintaas ayaguna marna maaysan matalin dowlad oo kumaysan matalin dowladda dhexana qof ay u igumatay markaas inay arrintaas gasho ma jirto sideedaba.
Waa gartay marka heshiiska ay golaha wasiiradu sheegeen ma waxaad leedahay ma ahayn mid heer federaala oo wuxuu ahaa mid ku kooban xalinta dhibaatooyin xuduuda ah oo u dhexeeya dowlad deegaanka Soomaalida iyo maamulka galmudug?
Horta dowladda federaalka shaqo ku leedo maaha, laakiin xataa shuqul kuma lahayda waxay ahayd dad islaayay iyo sida loo xasilin lahaa in xiisada dad badan waa ku dhintay inase xiisada meeshaas aysan kasii weynaan ayaa hoos dadka u direen dadka markaas matala iyo deegaanka iyo meesha ayaa horta tagay in arrintan xasiliy oo nabadii iyo dulkay dhacay iyo aysan markaba soo noqnoqon ayay ahayd arrintu. Dowlad federaalna sideeda heshiis markay galayso dad waa u igman inay galaan heshiisyada. Heshiis waxa uu igman sideedaba madaxweynaha wasaaraha iyo wasiirka arrimaha dowladda hadday uu noqoto in lagu wadan ay heshiis galayaan ku saabsan arrimo la wadaafsanayo ama saas
waayahay. Laakiin dooda waxay tahay dad badani ay qabaan in xubnaha wasiiradaadii ka tirsanaa ama maamulkaagii xilligaasi hoos imanayay inay magaca xukuumadda wax ku saxiixaan.
Hawlaatay kumaysan saxiixin xukuumadda uma iguman runtii arrin la xidhiirta in dad isu yaafsado iyo hawlaatay ma jirin. Hadday jir lahayd qolo wasiiraa la keeni lahaa sharciyad sideedoo sharciyad in la sameeyo wax waa in golaha wasiirada keenaa golaha wasiiradu ay saxiixaan loogu biyo barlaanka waa saxiixaa kadib madaxweynaha uu saxiixo. Horta qolkaasi sharciyad noqonaysaa wax aan golaha wasiiradu loogu doodin iyo wax aan la igmantoona sharciyad hawlaynaad waxay ku salaysan tahay ma jiraan.
Waayahay xukuumadaadii marka sharci ay meel marisay oo heshiisa oo Ethiopia la gashay miyaa jira oo ku saabsan in maxaabiista ama dadka dambiilayaasha ah la isweydaarsado?
Waxaa yaraatay ma jiraan meel annaga aan ku wada siixanana Ethiopia inaan dad isu yeesano. Muddada kaleetana sidoo xukuumad xuquuqda Soomaaliyeed ahdaadho ama xuquuqda adduunka ka jira waxa ugu weyn mas-uuliyadda saaran horta waxa weeye xuquuqda dadka muwaadinkooda ah. Xuquuqda muwaadinkaada ah marna ma qorayso in adiga dad waa qof muwaadin ah aad dambi kasta uu galay aad dalka leeta dan u dhiistay sidoo haddii lagu soo cadeeya xataa muwaadinkaas inuu dambi falal dambi galay dalka gudihiisa lagu xukumayaa dalka gudihiisa lagu maxkamadeynayaa meeshaasaad maaragtay qofka lagu jidaare loogu goynaya wax uu sameeyey. Laakiin muwaadin annagu sharciyad qof muwaadin lagu gudbiyo oo dalka lagu siiyo hawyaraati mahayn. Hataan tusaale ku soo qaadan hadda waxaa jira nin Maraykanku ay labadii sano hadda la wasaaraxaan ahaa inaga codsadeen inaan usoo wareejino oo Maraykanku qoray markaas Al-Shabaab galay oo aan gacanta ku dhignay xaweyaata labadaa sano aan joognay وان كدينا إلى أن مريكا عن ونكاس كعنتو كلنا صوتوا شرعيات عن أنه مواطس والد أن قف دولت خلت عن عنده وقلنا وين الحين
دينا عد السور كهدان إيقنا طبعا وحيابها سويقية حيا لكن دولد وحيكود دو ديسا إن دباتو كابابو ليي قدها قلب الدقح يو أرمك هلا لكن هدان سؤال كالأذيق كويديو أن siyaasiyan maxay kaaga dhigan tahay adiga dibista qalbi dhagax iyo in dawladda Soomaaliya ama xukuumadda Soomaaliya ay u aqoonsato ururka ONLF inuu la mid yahay al-shabaab
horta in arinta in qalbi dhagax siyaasi dadan wadan Soomaaliya diisis oo arin arinta anay khaldo wadala in arintaasi sul wadkeed inay dhigto anay wadato waxaan arkaa inay tahay arin يعني أنا أخذهم هنتي عرفت أصلاً ما هن إن الصغير حتي حتى وأنت دم في اللوس وخلف رايح أو قفخ إيه قفخ المواد الصغيرة ده وح فاصل المسيرة يا جدا وفي اللي وح أقوله هنا صحيح حتى أقوله نطلق كويسة مخون قصاري لكن سير المواد أدق على مسؤول جيسي وأنا وحقتها أنا أخذهم إن دخل فتك عن تلاصقه
waa ya marka
arinta kale soo hada oo la faaqay shaqaysiisana anoo hada oo la faaqay kale soo ishan cidda ka tahay ma waan aragba ee loo yaani loo yaani loo saar inay tahay terrorist ee group meel adduunka kale ay ka jirto ma jiraan ee marka wax ay arintaas la cuskadeen oo ay runtii ay xukuumadu ee arintaas wax ay soo ustay sababtoo ay u dhaheen waa jirhad terrorist ah iyee ala la raayna haddii marka soo adduunka ay ka yimid maleeyo maleekanka ka shaqeeya meelaha ay doogan marka tii arintaas xukunta laga raayay inay jirto qayb ka dhigayda
intii aad rais wasaaraha ahayd dabcan xilligii sheekh shariif iyo xilligii xasan sheekh maxamuud ba ma jirtaa marar aad isla soo qaadeen golahaagi wasiirada arrimaha la xiriira ONLF oo kale
ma hawlaynaa ku jirtaa hawlaynaa annaga meel aan marna aan ONLF arintaa ku soo qaadnay ama aan kaga hadalnay ama aan moojin waxa jiraa
hadii aan su'aal kale ku weydiyo dabcan dad badan waxay leeyihiin Soomaaliya dabcan muddo burbur ku jirtay heshiisyada ay galaan maamulada mararka qaar kood waxa dawladuhu dariska ay u fasiran karaan inay yihiin heshiis dhaxmaray laba dawladood arintaas dhibaato intee leeg ayay ku tahay Soomaaliya
sidoo dawladaha anaga dawladaha dunkoodan oo ogsoonihiin waxa sharciyada ay waxa sharciyada ah sido process aan dawladda ee federaalku ee kulaydo wasiirada aan san tabaan aan san oo waxaan fiin xawidaaka sharciyad hadda adduunka legal binding ama yaana sharciyad international ah ee leedahay xawidaaka ma jirto marka ee dadkii runtii qof u fasiran kara dadku sharciyad waa wada yaqaan waxa tahay waa yaqaan ilaa waxa qof fasiran kara oo dadku fasiran kara inay sharciyad tahay arintaas inay jirto
intii hadda adiga aad dalka rais wasaaraha ka ahay dabcan waxa la leeyahay qalbi dhagax wuxuu ku sugnaa un Soomaaliya ma ka warheysay arintiisa
waa run uu ku sugnaa inuu dalka joogo oo ogeyn waxa hadda dhibaato ma jirin anaguna runtii qof noqon soo dacay adan waxna ma jirin dhibaato Soomaaliyeed ma dalka soo joogi karaa oo hadda uu wadanka wadiisa iyo dalkiisa soo dhex jooga oo hadda leedahay ma jirto haddii asaga dambi lagu soo wala dhaho dambi fal dambi buu ama dalka gudihiisa ka sameeyay ama dalka dowladiisa ka sameeyayna dee falkii dambiga in la keeno la fiiriyo haddii wax cadaalad dalka gudihiisa qofka wax lagu saarayaa jiray laakiin sida muwaadinka dowladdu masuul ka tahay xuquuqda qofka muwaadinka marka waa inay ilaaliso awdeen
waa gartay arrinta ku saabsan doodda ah in qofka haddii baasaboor kale uu haysto loo gacan gelin kara dal kale oo dadka qaarkood ay ku doodayaan say kugu muuqataa
anigu waxa la tahay muwaadin Soomaaliyeed haduu baasaboor kale istiyaadi kale waa muwaadin Soomaaliyeed oo hee anigu waxa la khaldan tahay runtii qof muwaadin Soomaaliyeed ah in dal kale loo diibo xitaa baasaboor kale haddii uu haysto ayadoo runtii hadii lagu soo oogo inuu faldabeed ka soo yeedo dalkaasna dalka Soomaaliyeed ayaa shan lagu saari karaa dambiga laakiin xogaa arintaas sharciyad loo haysta hawiyaraatee maanta ama gulu wasiira sameeyeen ama barlamaan u kudooday ama xilow siixay hawiyaraatee ma jirto haddii berito dowlad xukuumad naga dambeysa ay keento arintaasna barlamaan ma joo process kas waa laga doodi doonaa hadday aan siixiyaan xilow siixay waa meesheeda laakiin إلا أي حد وحشر إيه وأرنده خصوصا إذا ما جرب.
ويا عمر أن واحد كم التهاي أن مدنياش أقل كسره. محل لقد بون برلمان كايي كولا تاي مر هدي شقدي نو اي تاي لحسابتن كحكومدا ارينتا لحريرتا دي بيستا قلب دغخنا اي مران حوق بدن كدخ دليساي ددك سوماليات
ولاد قولي وحي لا تاي ادام فرون قوات شعب حكومه لوقوم اني اني ارنتاس اي قولي واخدون دولا سيلا تاي وان سو سودا اي وينا وانا الى تاي ان ددك فرون كجو ورخستا اي ايغو دي وهي صح اي وهي غلط اي كلا ساريا نديلا يرادو ee hadii xuquuqdu khaldan tahay oo sheegid doonaan in hadii kala to waxay u baahan in la soo dhana iyaga hadii la soo dhana insha Allah
aad iyo aad baa mahadsan tahay waqtigaaga
waa mahadsan
intaas ayaan toddobaadkan ku soo gabagabeynayaa barnaamijka martida mikrofoonka oo aan ku wareysanayay ra'iisul wasaaraha hore ee Soomaaliya Umar Cabdirashiid Cali Sharmaarka isla markaana ka tirsan aqalka sare ee baarlamaanka inta markala aynu kulmi doono waa Ridwaan Haaji Cabdiwali oo idin la sidaa iyo nabad gelyo
halka aad kala socoteena waa Washington atana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii caweyska Washington waa xaalad diyaar ah Zahra Ciidla Nur
waxaan dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijka caweyska Washington oo sabti kasta hadahan oo kale aad ka dhageysataan Lanta af Soomaaliga ee VOA qodobada aan idinku haya caawiye caweyskana waxaa ka mid ah haweenay sheegtay in gaarigeedii laga xaday dalka Kenya oo iyada iyo kuwii ay sheegtay inay baabuurka ka xadeen ba xabsiga loo taxaabay kadib markii booliisku ay sheegeen in qisaac ajiib ah meesha ku jirto gadaal baynu ku ogaanay waxa kale oo aad maqli doontaan qaybtii halabuurka iyo heesaga oo caawo martin ugu yahay fanaankii weynaa Cabdiqaadir Boonis oo dad badan is waydiinayeen halka uu ku sugan yahay haddii aynu ku hormarno dalka Kenya waxa maalintii arbacadii magaalada Mombasa lagu arkay laba nin oo qaawan oo jirka oo dhan roobo marsaday oo mid kamidhiina uu masqoorta ku sito nimankaasi waxay wateen baabuur cusub oo niisaana magaalada dhan baa isugu soo baxday dadkiina waxay fahmi waayeen nimankani waxay sameynayaan iyo waxa ka khaldan balse booliska magaaladaasi ayaa sheegay inay fahmeen sababta raggani waxaan u sameynayaa sheekadan waxay noo hayaa Cabdixakiin Maxamuud Shirwac oo haatan studio hayla jooga
way sahra aad baad u mahadsantay waxa sheekadan waxa weeyaan haddun bay cusub tahay
yaan
toddobaadkan ayay soo baxday oo warbaahinta waddanka Kenya aad u qortay iyo warbaahinta kala duwan maalintii arbacadii ay bishu lixahay bay soo baxday sheekadan in sheekadan waxa ay ka dhacday in state-ka la yiraahdo Bamburi ee county-ga Mombasa ee dalka Kenya in arrinka ajiibka noqotay hal mar oo may dadkii deganaa goobtaas ay ku war heleen laba nin oo qaqaawan oo sidii Ilaahay ku soo dhaliyay oo dhoobo marsan jirkooda oo dhanti dhoobo mariyeen wada weyn oo ku taala magaaladaasi ama Mombasa ku taala ku dhex ciyaaraya oo jazz ku ciyaaraya dabcan sida
oo waliba masna qorta ku sita Cabdixakeen
oo dadan nin midkood masbu qorta ku sita mid kalena wuxuu sitay tablet ama aaladan maxaa ku dhaca casriga ah inta badan la isticmaalo jitaa
ay bad buutay
labadoodan nin markaa way ciyaarayaan goobtay jazz ku ciyaarayaan in gaari cusub oo noocan dambe raaxada ah oo nooc loo yaqaan Nissanka
ha ha
oo isagana dhoobada marsanayeen iyo wax la mid isaa u marsan yahayna goobtu yaala gaariga mar way korayaan mar way ka soo degayaan mar way ku ciyaarayaan wadadii bay kala xidheen gawaaridii baa socon waayay dadkii baa ku soo leexday sawirra laga qaadanaya dadka qaar way la yaabeen waxa leeyihiin nimankan waaweyne qaar waxay leeyihiin dadka oo kuma min qaar waxay leeyihiin waa sixir walaal oo sixir bay wadaan madama masna qorto ku sitaan qaar waxay leeyihiin waxa weeye waa dad tuuga
qaarna selfie baa iska qaadayaan
waxa weeyaan dadkii way ku soo urureen yada qofba uu si magaranaysaa uu daneynaya ama uu eegayo kolba ilgaar ku eegayo iyadoo hadaba dad weynay sidii u daawanayaan labadinnina la yaabayeen qofba si uu eegayo leeyahay nimanka talo maxay haayay ayay haweenay soo baxday iyaduna reekeeniya hooyaduna ku mida dadka degan isla goobtaasi gabadhii sheekay keentay waxay tilmaantay in gaariganba ayadu leedahay oo laga soo xaday labada ninay dadku leeyihiin waa sixirooyaal waa noocanba aanay sixirooyaal ahayn laakiin ay yihiin tuug labada nina gaarigan ay ka soo xadeen gaarigan iyadu leedahay iyadoo gabadhii markaa warkaa leedahay gabadhii markaa waxay tilmaantay in gaarigeedii markii weyday meel ay u raacdan ay garan weyday in mid ka mid a asxaabteedu kula taliyay amaba u tilmaamay in ay raadiso raadintan caadiga la raadiyay wax ka duwan ama wax la yidhaha alternative ay samayso oo ka duwan waxaa soo noqonaya inay u tagto maxaan ku idhahdaa dadka inta badan wax sixira ama sixirka u tagto sixiroolihii ay u tagtay markaa wuxuu ka dalbaday inay bixiso 10,000 oo shilin oo ahaa shilinka waddanka kenya laga isticmaalo kadibna wuxuu sheegay in labadaa nin wadooyinka uu ku arki doonana iyadoo wax laga muujiyay amaba labadaa nin iyagoo qaaqaawan oo aan dhar xidhnayn oo arrin dhacdo cajiiba muujinaya gaarigeedina ay heli doonto sheekadana ay noqotayba natiijadii kasoo baxday sixiroolii ay u tagtay iyo weliba gaarigeedii raadintii raadinaysay iyo lacagtii ku bixisay labada nin goobta ayada ay sidii ku yimaadeen
oo iyagoo qaqaawanaya dhoobadaysi soo marmariyey ee meesha baabuurka kolba fuulaya kolna kasoo degaya iyaga laftooda sixiran bay tiro lasoo sixirayo deetana sixirkiiliba sidaan u galayba
sixiroolii aan u tagay baa shaqadiisa qabsaday gaarigaygiina waa ka halkaas waa la helay labadii ninna waxa weeye sidii ii sheegay bay
calaama laga muujiyey bay tiri
kale ku garanaysay saasa laga muujiyey hadaba caqliga bini aadamka waa cajiib sahray labada nin calaamaha laga muujiyaba ama waa say doontaa ha aaminto ama haqaa wanaadan ama ciyaaraan ama ha jaasaan ama masasitaan qofasuu doona ha u qaato booliskii wax ka duwan bay u fikireen waxayba yidhahdeen sheekadu saad moodeenba maaha nimankan iyo haweenaydan gaariga ku doodaysa iyo ninka sixiroola ahiba sheeke ka duwan waxaanay wadaan sixirkiiba suuqu samaynayaan way wada shaqaysanayaan waxay u samaynayaan xayisiis iyo suuq way u samaynayaan sixirkii markaa gaari la kala xadayo niman calaamo laga muujiyeyo niman la sixrayo sixiroolayaalyo xirmo ma jiraanba
waa raggan iyo gabadhan iyo odaygana isku shaqaysanayaan
aad iyo aad weliba gabadhu waxay tiri marka dambe hadasho waxay tiri qof kastoo taabtay gaariga ha isku dayo inuu dib isu soo mayo inuu iska warhayo arrinka shakiga keena bay noqotay booliskii markaa tallaabay qaadeen 4 qof bay soo xidheen haweenaydii way xidheen waxay ku xidheen inay gabadhani ay bixisay macluumaad beena ay booliska u sheegtay labada ninna waxaa lagu xidhay in iyagiina ma ay sameeyeen sixir iyo waxa ay sameeyeen ninka sixiroolina iyaga lafahantooda waxa iyagana lagu qabsaday dabcan sidoo kale inay sixirkii wadeen iyo waliba mas sharci darra inay haysteen oo masko kale inay qaateen oo ku adeeganaya inay
siteen
markaa waxaa lagu xidhay labada nin oo kale bamburi police stationka amaba saldhigga booliska bamburi oo halkii wax ka dhaceena dee gebigoogiiba goobta ayadaa baa lagu guray sheekadiiba saasi booliska kusoo aftare
markaa waxay dhoobay ismariyaan bamboo maxaabiis
dhoobadoodii iyo sixirkoogii iyo maskoogii iyo tabletkoogii iyo ciyaarta iyo jaaskii wixii dhacayba waxoogaa mudo dadku way ku sheekaysteen laakiin se xabsigii ku dambeeyey
reer mombaasana filim bay bilaalaca ku daawaday
ilaa hadda aad baa loo hadalhayaa
aad baad umaadsanta cabdixakiin shirac
shukra
haatana waa qaybtii suugaanta ee halabuurka iyo heesaaga waxaa toddobaadkan marti noogu ah fanaanka cabdiqaadir mayow boonis oo aada caan ugu ah heesaha banaadiriga balse in muddo ah ku sugnaa dalka etoobiya oo dhagaystayaal badan isweydiinayeen meesha uu ku dambeeyey fanaankii codka baxsanaa maalintii ciidda ayuu nala soo xidhiiray cabdiqaadir boonis waxaana waraysigan la yeeshay maxamed colaad xasan
cabdiqaadir kusoo dhowo barnaamijka caweyska washington idaacadda v o a laanta afka soomaaliga
mahadsaned colaad aad iyo aad baan ugu dhowahay saaxib
fanaan soomaaliyeed baad ahayd heesaha banaadiriga ku caan baxay muddaan lagu maqlin bal dhageystayaashaada iyo dadkii taageerayaasha ku ahaa halka aad ku sugantahay haddaad sharaxdo
halka aan ku suganahay waa kolley meel aan waxaan ku dhahdaa aan qarsanaynin oo iska caadi noqotay. Markaan ku leeyahay meel aan qarsanaynin caadi iska noqotay, Soomaaliya dhan baa wada qaxday. Waxaan ku suganahay qaxooti.
Marka waa boonis oo xero qaxooti jooga?
Haay.
Xerada qaxootiga ee Tshadheer ee dalka Ethiopia?
Sax weeye, haa.
Boonis bal waxaan rabaa inaan marka hore ku weydiiyo, goorma ugu dambeysay fankaagii iyo heesahaagii fanaan heesaha banaadiriga qaada la jecel yahay codkiisa ayaad ahayd ruwaayadihii banaadiriga aad uga dhex muuqan jiray, fankaagii xaguu ku dambeeyey?
Colaada fankayga kulley dadka qaarkood waxay u haystaan in maxaan ku dhahdaa Jabuuti iyo maxay ahayd in aan ku dambeeyey waxsaas, laakiin fankii micnaha kamala tegi doono haddii ilaah idmo. Marka fankaygii waxa weeyaan waan hayaa, wixii aan sheegi lahaa ummadda Soomaaliyeed ay igaga barteen aan u sheegi lahaa waan hayaa. Laakiin dhibaatada jirta waxa ah wax duubistii isuudii garantii iyo wixiiba xoogaa yar maxaan ku dhahdaa dhibaatada ay ka taagan tahay ma garas.
Caqabadaha ku hor yaalla waxaa ka mid ah xero qaxooti oo magaalooyinka ka fog inaad joogto. Waxaan rabaa inaan u soo dhaadhaco fankaaga heesihii banaadiriga ahaa marka la fiiriyo riwaayadihii banaadiriga ka qayb qaadan jirtay, bal waxaad noo sheegtaa kuwii ugu waaweynaa aad ka qayb qaatay iyo heesihii aad xusuusta kugu reebay ee banaadiriga ahaa?
Haa, waa la garanayaa. Kuwaasi waxaa ka mid ahaa riwaayadii la oran jiray ninkaaxii gabadhii naxdina ka dambeysay, axdi iyo arrin aan la ogeyn, sharixii la tumayay sheekaa ka dambeysay, run ah reerka u ron ibni aadan iswaayey arrinaa kala geysay, iyo kuwa fara badan.
Waa gartay. Aniga waxaan xusuustaa heesta godobta Bosnia oo kale oo heesihii dambe ee xilligii burburka aad qaadana malaynaya.
Ha ha ha.
Bal heestaa maxay ahayd qisadeeda iyo cidda samaysay iyo bal siday ku timid?
Walaahi culadu heestaasi Bosnia waa hees aad iyo aad u qaali ah. Marka wax sabab oo nooc kale oo si kale wax in u fasirayso maaha, waa hees jacayl ka turjumayso. Waxaana sameeyey abwaanka qaaliga ee Soomaaliyeed Cabdi Aadan Qays ayaa sameeyey.
Bal haddaad miraheeda wax naga maqashiiso iyadoo muusig la'aana?
Wata heesta wuxuu yidhi, hawlahaaga guud iyo danahaagan gaarka ah intaan soo gudbinayaan tayadii ka gaabshay, abaalkii aan kuu galay waxba adiga oon ka gudin, dadka iga kaayimi iyo godobta Bosnia waa laba gudboolo garawshii waay. Marka halqabsi ahaan ayuu maxaydan usoo qaatay halqabsigaasoo nacamdeer Bosnia wixii ka dhacay waa la iska garanayaa. Jacaylkeygii nacam sida aad u gashay iyo godobta Bosnia ayaa isku dhigma wey. Marka waxaan idhi, hawlahaaga guud iyo danahaagan gaarka intaan soo gudbinayaan tayadii ka gaabshay, abaalkii aan kuu galay waxba adiga oo ka gudin, geeskayga kaayimi iyo godobta Bosnia waa laba gudboon oo garawshiyo.
Waa heesta aad u macaan. Dabcan iyadoo codan maqashiinna dhegeystayaasheena barnaamijka Haweeska
Washington. Thank you.
dan heesta inta ugu gudubno ee bonus ee heesta hees kale waxa jirtay leeyada gariiray oo iyadana aad aad ugu caan baxday oo aragtay codkaagu aad ugu soo baxay heesta riwaayadey ku jirtay maxay tahay
een horta riwaayad kuma jirin een riwaayadaasina waa riwaayad een qaybteedii labaad noqon lahayd inaa aad isu way arinaa kala geysay een lama digin marka een sabab een daraad een duruf daraadeed aan raadeen waxaan ku raadaa waqtigo saamix riwaayay iyo riwaayadihii reer xamarka ama banaadiriga ayaa aad iyo aad u farabatay xilli baa loo waayay jadwalkii ay ku jirtay ayaa dheeraaday ee burburkiina uu ku yimid ma garatay heestaasi horta ereyadeedii waxaa lahaa naxariistii janaalaha ka waraabiyey aktarkii caanka ahaa maxamed ii kara jeesto laxankan anaa sameeyey marka riwaayadda sheekadeedana waxaa iskalahaa ninkii lahaa ibni aadan is waaye arrinaa kala geysay maxamed axmed zoo ayaa la oranay heestan waxaa ahayd
Alle gariire gulaw ilaahow gabadhkiin jacloodaya gooniga goosatay awaa go'doome ibilkay gurme
iyadoo muusig lahan haddana dhegeystayaasha maqashiinayna heestaasi gariire waxaan rabaa inaan ku celiyo xusuustaadii waayihii banaadiriga xilligii aad riwaayadaha dhigayseen magaalada Muqdisho joogteen tiyaatarkii qaranka aad maaragtay riwaayadaha kusoo bandhigi jirteen iyo maanta oo xerada sheedheer ee dalka Itoobiya aad qaxootinimo ku joogto haddaad isbarbar dhigto dareenkaaga siduu ahaa waayahaagii hore iyo waayaha hadda aad ku sugan tahay
kula colaad waa la kala garan karaa naxamde taas turjumaan uma baahna xilli aad maxaa kurada qaran aad ahayd oo calankaagii iyo haybadaadii maxaa kurada ummadaadii Soomaaliyeed aad ku dhex jirtay golayaashii quruxda badnaa wax la soo macnaha la soo qoomi kara maaha farxad aan macnaha dhammaan karin ayaan u arkay kule iyo qaxootina de waa la garanaya qofka qaxooti markuu yahay oo gram sugayo maxaa kurada waa kala duwan tahay walaal maxaa kurada niyad shab xoog badan baa iska imaanaya waxyaabo badan marka ilaahay waxaan ka barayaa ummadda Soomaaliyeed qarankoodii inay kuwii aamina kuwii maxaa kurada ilaashada wadaniyadda waxay tahay garta allah ka dhigo ayaan leeyahay
aad buu mahadsanyihiin colaad iyo buulis guud ahaanna barnaamijka caweyska Washington waxaan idinku dhaafaynaa heestaasi gacan saar iyo codka cabdiqaadir buulis intaynu mar kale kulmayno waa sahre ciidlo idinla sidaayo nabadgelyo
عن سرتي عشقا حتى بقول سينا يا هاي أنا قورا على سيوم قول حباب مرسوم هل قولا هادي قويستي نفسي قاوها وحلو نفسي قاوها وحلو Nafsi gawa haulo nafsi gawa haulo adi kudarte Alga alki bodari
استاذ وقاضي فنانك عبد القادر بونس وحوي ودنبيي برنامج ودنبيي برنامجكي عويسكا واشنطن انا لسه سنه الزهره الى نور برنامجكاسنا وحوي ودنبيي اذاعتي دي فيدنمو ودنك جيمنستي في او اي واشنطن تاينو مردم بكل مدونه انا محمد عبدي جعفر كوكاي بشير ابي كريم دمان صاحب دي او ان لا سدا سيو عويسي ونكسن
كل شباب مارسون الكون هذه كويستي Oh, yeah.